tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, gost ovo nedeljne riznice, istoričar dr. Aleksandar Uzelac, viši naučni saradnik Istorijskog instituta Beograd. Naša tema, veliki župan Stefan Nemanja, život i delo, istine i zablude o rodonačelniku dinastije Nemanjića. Gospodine Uzelac, dobrodošli u ovu nedeljnu riznicu putem Skype-a. Hvala vam što ste se uključili.
Hvala vama na pozivu, Dušanka, i pozdrav vašim slušalcima.
Da krenemo od zabluda prvo. Šta mislite? Često čujemo, a i čitamo, da je Stefan Nemanja otac srpske državnosti. Da li je to tako?
Kratak odgovor na to pitanje bi glasio nije. Nemanja nije otac srpske državnosti, a nešto duži odgovor bi podrazumevao isticanje da srpska državnost i da postojanje srpske protodržave, kako se mora reći kada je u pitanju srednji vek, ili srpskih država u množini, da budemo do kraja precizni, datira vekovima pre samog Stefana Nemanje i pre dinastije Nemanjića. Naravno, koreni prve srpske države se mogu naći još u 9. veku, za vreme vladavine župana Vlastimira, o kom imamo nešto više podataka, nego što je samo ime. O Vlastimirovim prethodnicima imamo samo ime, tako da je jako teško govoriti o državi i državnosti pre 9. veka, ali ono što je činjenica jeste da je u vreme kada je Stefan Nemanja došao na vlast, dakle govorimo o početku druge polovine 12. veka, tradicija državnosti i države je među Srbima već postojala nekoliko vekova unazad.
Koncept države i pre Nemanje i u vreme Nemanje nije isti koncept koji mi danas poznajemo. Možete li to da pojasnite?
Da, to bi trebalo pojasniti na početku našeg razgovora, što više neophodno je. Država danas i država u ranom srednjem veku nisu iste kategorije, što više veoma se razlikuju. Sam naziv država i reč država potiče i njeno izvorno značenje u stvari posed. Kao što je to slučaj u mnogim drugim evropskim jezicima, tako i, na primjer, englesko state potiče od reči estate, koja opet ima svoj latinski koren, a izvorno označava posed i tek u modernoj istoriji ona počinje da označava državu kako je danas poznajemo, sa jedinstvenim zakonima, jedinstvenim pravima njenih građana itd. itd. U srednjem veku, pogotovo kada govorimo o vremenu Stefana Nemanje, reč država, kako u Nemanjenom slučaju, tako i u slučaju njegovih drugih savremenika vladara, naprosto označava vladarski posed, teritoriju i pre svega ljude koji su bili njegovi podanici. Kada smo govorili, odnosno kada smo započeli našu priču o određenim zabludama koje se danas često mogu čuti u javnosti, i to ne samo od političara, nego vrlo često i od profesionalnih istoričara, možda nije loše da pomenem još neke zablude koje se često pripisuju Nemanji, odnosno koje se ističu kao Nemanjine tekovine, a to možda, nažalost, određenih slušalaca uopšte nisu. Pa ako ste saglasni da kažem nešto i o tome pre nego što pređemo na drugi tema.
Veoma, izvolite, gospodine Uzelac.
Da, slušajući tokom protekle nedelje priču o otvaranju spomeniku kojim se mi do duše nećemo baviti, ali koji je izazvao pažnju javnosti, mogli smo da čujemo, na primjer, da je Nemanja definitivno krenuo srpsku državu u Vizantiji. Što kada se pogleda Nemanjin životni put, ali uopšte istorija dinastije Nemanjića nije tačno. Nemanja je naime najveći deo svoje vladavine proveo ratujući protiv Vizantije, a pred kraj vladavine postigao je sa carstvom u Konstantinopolju svojevrsni istorijski kompromis. Međutim, ni u političkom, ni u kulturnom smislu pripadnost Srba Vizantiji nije bila određena niti Nemanjinom vladavinom, niti vladavinom njegovih prethodnika, i ako možemo govoriti o kulturnom uticaju vizantijskom i pre svega upravnom uticaju koje prevagnu u srpskim zemljama, koje je poticao sa te strane, do toga je došlo tek u 14. veku. Druga često ponavljena zabluda jeste da su od Nemanjinog vremena Kosovo i Metohija postali integralni deo Srbije. To jeste tačno, međutim, dalje se ističe da su oni predstavljali svojevrsni pupak ili srce Srbije. To, međutim, nije tačno. Naprosto, ni Kosovo, ni Metohija kao termini nisu postojali u Nemanjino vreme i činjenica je da je Nemanja ovladao prostorom današnje Kosova i Metohija, ali ni u tom pogledu nije bio prvi srpski vladar koji je uspeo da postigne svoju vlast na tom prostoru. Šta više, vlast srpske države na prostoru današnje Kosova i Metohije se može pratiti mnogo pre Nemanje, od vremena velikog župana Vukana, koji je vladao takozvanom Raškom još krajem 11. veka i koji su svojim pohodima zaletao i preko teritorije današnje Kosova i Metohije ka današnjoj Makedoniji ili ka području Kosovskog pomoravlja sve do Vranja. Treća zabluda koja se često ističe vezano za Nemanju jeste da je on u jednu jedinstvenu državu ujedinio sve srpske zemlje. To takođe nije tačno. Jedna od rano srednjovekovnih srpskih zemalja, Bosna, ostala izvan ne samo vlasti Stefana Nemanje, nego i izvan njegovih vladarskih ambicija, i ona je u političkom smislu u drugoj polovini 12. veka već bila čvrsto pod ugarskim uticajem, iako je naravno zadržala određeni stepen samostalnosti. Važno je istaći, dakle, da Nemanja, kada je govorio o svom otačastvu, odnosno njegovi sinovi, kada su pripisivali Nemanji ideju da obnovi svoje otačastvo, a oni su češće koristili reč otačastvo nego državu, uopšte nisu podrazumevali Bosnom pod tim oblastima. Tako da je načelno istoriografski pogrešno isticati da je Nemanja ujedinio sve srpske zemlje. Ako govorimo o ujedinjenju svih onih prostora koji su u srednjem veku bili podrazumevani pod srpskim zemljama, onda je to jedino pošlo za rukom Nemanjinom političkom prethodniku, naravno ne i krvnom prethodniku, reč je o kralju Bodinu krajem 11. veka, koji zaista uspeo u tome. Dakle, da ujedini sve srpske zemlje i u primorju i u unutrašnjosti Balkanskog poluostrava, iako za kratko vreme, što opet ističem, Nemanji niti je pošlo za rukom, niti on imao takve ambicije. Četvrta zabluda, i koja se često sreće, neka to bude poslednja za ovaj početak našeg razgovora, jeste da je Nemanja bio prvi srpski vladar koji nosi ovo ime. Mi do danas nemamo potpuno jasno objašnjenje šta je poreklo, šta je etimologija imena Nemanja. Da li ono potiče iz srpskog jezika, od glagola nemati, kao što glasi jedna vulgarna etimologija koja se često ponavlja, ili verovatno ima određene biblijske paralele, odnosno vezano je za jedno ime koje se sreće u Bibliji, a što je verovatnije, o tome se može diskutovati. Međutim, važno je isticati da i u takozvanoj Dukljanskoj dinastiji, dakle u dinastiji Bodinovih potomaka, se sreće ime Nemanja otprilike u isto vreme kada se rodio Stefan Nemanja. Reč je o sinu Dragihne, jednom od Bodinovih potomaka, on je imao nekoliko sinova i za jednog od njih je zapisano da se zvao Nemanja. Taj podatak imamo u takozvanom barskom rodoslovu ili letopisu popa Dukljanina. Ne znamo kada se ovaj, uslovno rečeno, Dukljanski princ rodio, ali je moguće da je to bilo pre nego što se naš Stefan Nemanja pojavio na istorijskoj pozornici, tako da sa te strane uopšte ne možemo biti sigurni da je Stefan Nemanja prvi srpski vladar koji je nosio to ime. Čak i ako jeste vladar, nije prvi pripadnik vladarske dinastije.
A kada se prvi put spominje Stefan Nemanja?
Stefan Nemanja je ostavio, naravno, dubokog traga u srpskoj tradiciji, pre svega u spisima dvojice njegovih sinova, Svetog Save i Stefana Prvovenčanog, koji su pisali njegovo žitije, iako različito žitije sa različitim ciljevima. Međutim, kada govorimo o zapisima savremenika, jedan kuriozitet jeste da prvi savremenik koji govori o Nemanji, iako ga ne spominje po imenu, jeste jedan zapadni pisac. Reč je o Viljemu Tirskom, Viljemu arhijepiskopu grada Tira na Levantu, odnosno u Palestini, koji je 1168. godine boravio u Vizantiji, pratio cara Manojla Komnina na njegovom pohodu protiv Nemanja, pa je tom prilikom opisao i Srbe i njihovog vladara, kome, kao što sam rekao, ne navodi ime, ali te 1168. godine se sreće prvi spomen Nemanje u istorijskim izvorima.
Poleteo sokotica pod oblake, gleda njega deva mlada, širi ruke lake. Kad bi mogla da poleti kao šumska vila.
Tala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Gostovo nedeljne Riznice je istoričar dr. Aleksandar Uzelac, viši naučni saradnik Istorijskog instituta Beograd. Naša tema, veliki župan Stefan Nemanja, život i delo, istine i zablude o rodonačelniku dinastije Nemanjića. Gospodine Uzelac, šta se zna o Nemanjinom poreklu? On je sin Zavidin, četvrti najmlađi sin, Tihomir, Miroslav, Stracimir, pa ide Nemanja. Ajmo sada na biografske podatke. Rođenje.
Nemanjino poreklo je dugo vremena bilo predmet pažnje i detaljno proučavanje istoričara i dosta se špekulisalo, kako bi se to narodski reklo, o tome gde je Nemanjino mesto u srpskoj vladarskoj dinastiji koju danas konvencionalno poznajemo pod imenom Vukanovića. Zašto Vukanovića? Zato što je reč o potomcima velikog župana Vukana, koga je saglasno tradiciji kralj Bodin postavio na vlast u Raškoj, a koji je ovim oblastima vladao krajem 11. veka. Tek sa otkrićem dva dokumenta, odnosno dva istorijske izvora, definitivno je utvrđeno Nemanjino poreklo. Ono je utvrđeno preko porekla njegovog brata Miroslava. Najpre zapis na kraju takozvanog Miroslavljevog jevanđelja, gde se spominje Miroslavljev otac Zavida, a potom i mnogo važnije ktitorski natpis u crkvi Svetog Petra i Pavla pokazuju da je Miroslav bio Zavidin sin. Da li je to bio i Nemanja? Ovi izvori nam ne govore, niti Nemanju spominju, međutim na osnovu drugih izvora znamo da su Miroslav i Nemanja bili braća. Ne samo braća po ocu, nego očigledno i da su imali istu majku. Kako to znamo? Najpre krstaški pisci koji svedoče o susretu Stefana Nemanje i Fridriha Barbarose 1189. godine, navode da su Nemanja, Stracimir i Miroslav bili rođena braća. A potom jedan zapis koji se tiče Nemanjinog preuzimanja vlasti u Duklji i koji potiče od tadašnjeg barskog rimokatoličkog arhijepiskopa Grigorija pominje da je poslednji vladar Duklje koji je nosio titulu kneza, reč je o Mihajlu III, kako ga nazivamo prema toj ustaljenoj nomenklaturi, bio u to vreme ugrožen od strane svojih ujaka. Reč je o Nemanji i Miroslavu. Dakle, samim tim što su Nemanja i Miroslav bili ujaci ovog duklinskog kneza Mihajla, znamo da su imali istu majku, kao što nam krstaški pisci svedoče da su imali istog oca. Na osnovu toga znamo pouzdano i izvan svake sumnje da se Nemanjin otac zvao Zavida. Inače, ni Sveti Sava, ni Stefan Prvovenčani ime svoga dede uopšte ne spominju u žitiju, pa i to bio razlog zašto se dugo tragalo za tim ko je Nemanjin otac. Ono što je mnogo teže pitanje i na koje nemamo definitivni odgovor jeste koje je mesto Zavide i Zavidinih potomaka u genealogiji takozvanih Vukanovića. Jedino što možemo da naslućujemo jeste da je, sudeći po tome što se Nemanjin najstariji sin zvao Vukan, se može pretpostaviti da je Zavida bio sin nekog Vukana. Kog Vukana? Da li velikog župana Raškog koji je vladao krajem 11. veka i koga smo spominjali, ili pre njegovog sinovca, koga Ana Komnina pominje pod imenom Stefan Vukan. Pre će biti da je ova druga mogućnost, jer i Nemanja i njegova braća već su nosili ovo vladarsko ime Stefan, koje se može pratiti od Stefana Vukana, pa ga je verovatno nosio i sam Nemanjin otac Zavida. Ono što je takođe izvesno jeste, na osnovu podataka koje sam već pomenuo, a reč je o srodničkim vezama između srpske porodice koja je vladala u Raškoj i one koja je vladala u Duklji, dakle Bodinovih potomaka, da su postojali i određene srodničke veze. Drugim rečima, sama činjenica da je Nemanjin, da su Nemanja i Miroslav bili ujaci dukljanskog, takozvanog dukljanskog kneza Mihajla, govori o tome da je majka ovog dukljanskog kneza bila sestra Nemanje i Miroslava, koji mi, nažalost, nemamo nikakve tragove u izvorima, dok u barskom rodoslovu se pominju i neke druge genealoške veze u koje bi sad bilo i suviše komplikovano da ulazimo, između takozvanih Vukanovića i potomaka kralja Bodina. To je otprilike ono što se može, dakle, reći sa sigurnošću, a ono što ne može ostaje za neke buduće istraživače, uz nadu da će možda isplivati ili neki materijalni trag ili možda neki nepoznati pisani izvor koji bi mogao da da neko konačno potkrepljenje i da konačno utvrdi mesto i Zavide i njegovih potomaka, među kojima je i Nemanja u ovoj genealogiji Vukanovića. Dakle, za sada ono što možemo reći sa određenim stepenom verovatnoće jeste da je Zavida bio, naglašavam, verovatno sin Stefana Vukana, koji je bio sinovac Raškog župana Vukana i rodonačelnik ove vladarske porodice.
Stefan Nemanja se rađa u Ribnici, današnjoj Podgorici, kažu 20. godina, istoričari uopšte nisu saglasni kada je to, koje godine se rađa. Sasvim sigurno znamo da se upokojio u februaru mesecu 1199. godine u manastiru Hilandaru, a rođen je otprilike 20. godina 12. veka.
To je još jedna nepoznanica iz Nemanjinog života, kada se on rodio. O čemu se radi? Mi određene podatke imamo, i to u Savinom žitiju Svetog Simeona, odnosno Stefana Nemanje, gde se pominje koliko je on godina imao kada je preminuo. Vi ste ispravno rekli, datum je februar, 13. februar, ako se ne varam, 1199. godine. Nemanja je tada navodno imao 87 godina prema Savinom tekstu, što znači da se rodio 1112. ili 1113. godine. Ono što komplikuje priču jeste što su ovi hronološki podaci o Nemanjinom životu u Savinom tekstu verovatno ubačeni naknadno. Dakle, ne potiču od Svetog Save, nego su nastali prilikom nekih kasnijih prepisa. Tako da su to može sumnjati. Na osnovu čega pojedini istraživači pretpostavljaju da se Nemanja ipak rodio nešto kasnije. Kada pogledate njegovu dinamičnu biografiju, njegov dinamični životni put, česte pohode koje on vodio tokom svoje karijere, a poslednji od njih su se odigrali 1189. 1190. i 1191. godine, takođe imamo podatke da je Nemanja tom prilikom lično vodio pohode, uzimajući u obzir njegov pretpostavljeni tadašnji uzrast, to se čini malo verovatnim, budući da je u tom trenutku bio u dobi od gotovo 80 godina, što baš nije uobičajeno u srednjem veku, mada sa druge strane znamo da su mnogi ljudi u srednjem veku mogli da dočekaju duboku starost pa i da žive do 100 godina. Međutim, određena sumnja postoji, pa neki istraživači pretpostavljaju da se ipak Nemanja rodio nešto kasnije. Za sada nam ostaje ili da prihvatimo tu dataciju, koja verovatno potiče iz neke kasne interpolacije Savinog žitija Svetog Simeona, i da zaključimo da je datum njegovog rođenja bio 1112. ili 1113. u nedostatku drugih podataka. To je trenutno stanje u historiografiji. Mada neka to ne čudi naše slušalce, ni za mnoge srednjovekovne vladare, čak i u Francuskoj, i u Svetom Rimskom carstvu, ili na Iberijskom poluostrovu, ili u Engleskoj, ne znamo tačno godinu rođenja, niti se o tome naročito vodilo računa u srednjem veku. U hrišćanskoj Evropi je bilo mnogo važnije dan kada se neko rodio, odnosno da li se poklapao sa danom nekog značajnog sveca ili ne, nego što se beležila godina rođenja. Tako da ni Nemanja i njegova braća u tom pogledu nisu neki naročiti izuzetak.
Stefan Nemanja se u Ribnici krštava po latinskom obredu.
Tačno, i to je nešto što govore i Sava i Stefan prvovenčani u očevom žitiju. I nemamo razlogu to da sumnjamo, kao što ste rekli, Nemanja se rodio tamo gde se njegov otac u tom trenutku nalazio. Očigledno, budući prognan iz Raške i nalazići utočište kod svojih srodnika u Duklji ili u Zeti. Samim tim, Nemanja je kršten prema onom obredu koji je postojao na toj teritoriji gde je došao na ovaj svet. Često se ističe da je Nemanja kršten dva put i to je još jedna zabluda o Nemanji koju je neophodno spomenuti.
Drugi put u crkvi Petra i Pavla u Rasu kod Novog Pazara. Izvolite, nastavite. Postoje li ta dva krštenja?
Ta dva krštenja ne postoje, a ona potiču od nerazumevanja teksta Savinog žitija Svetog Simeona, gde Sava ističe dvostruku prirodu svog oca. Pa pominje simbolički dva krštenja, kao što pominje i dve smrti. Naravno, Nemanja niti dva put kršten, niti umro. I sam Sava kaže da tu metaforu o dvostrukom Nemanjinom životu svesno koristi. Po svemu sudeći, Nemanja je u trenutku kada je postao veliki župan samo miropomazan. To je izuzetno važan čin kojim se potvrđuje vladarski legitimitet. Međutim, dvostruku krštenja nema u srednjem veku kao što ga nema ni danas. Danas, na primjer, kada bi neko hteo da pređe iz pravoslavnu katoličku veru ili obratno, krštenje se ne radi zato što je krštenje sveta tajna i u istočnom i u zapadnom obredu, tako da za tim nema nikakve potrebe. I kada je danas takav slučaj, svakako je bio i u 12. veku. Kažem, ta zabluda je potekla od nerazumevanja Savinog teksta i od toga što je neko pročitao jednu rečenicu, onu simboličku gde se govori o dvostrukom krštenju, ali ne i Savino objašnjenje šta on podrazumeva pod tim dvostrukim krštenjem. Drugim rečima, da je to drugo krštenje u stvari samo miropomazanje i legitimizacija Nemanje kao vladara Raške.
Pitala si Radio Beograda 2, gostovo nedeljne riznice putem Skype-a je istoričar dr. Aleksandar Uzelac, viši naučni saradnik Istorijskog instituta Beograd. Naša tema, veliki župan Stefan Nemanja, život i delo, istine i zablude o rodonačelniku dinastije Nemanjića. Gospodine Uzelac, kako je Nemanja postao veliki raški župan? Koje su to istorijske okolnosti?
To je isto jedno od temeljnih pitanja oko koga postoje određene zablude. Obično su pregledima srpske istorije, kako srednjevekovne, tako i opšte, Nemanjin dolazak na vlast ističe kao velika prekretnica, što u stvari uopšte nije bio slučaj. Šta se dešavalo sredinom 12. veka i kakav je u stvari bio položaj srpskih zemalja, uklještenih između dve velike sile, sa jedne strane Romijskog carstva, odnosno Vizantije, a sa druge Ugarske? Nešto je potrebno reći o tome da bi se razumele okolnosti kako je Nemanja postao Raški veliki župan. Njegov savremenik bio vizantijski car Manojlo Komnin, koji je sledio staro dobro načelo vizantijske politike prema oblastima koje nisu ulazile u granice carstva, ali su bile pod političkom egidom samog Carigrada. U srpskim zemljama je postojao takozvani princip udeonih kneževina, gde su Članovi vladarske porodice, porodice koju mi danas konvencionalno nazivamo Vukanovići, vladali njenim određenim oblastima i ljudima, a cilj vizantijske politike je bio da ni jedan od tih pripadnika srpske vladarske porodice ne stekne apsolutnu moć i vlast nad svim srpskim zemljama. I pored toga, naravno, cilj je bio da se oni vladari, odnosno veliki župani koji su imali svojevrsno političko prvenstvo nad braćom što češće menjaju, da ne bi previše ojačali. Tako i dolazak Zavidinih sinova na vlast u Raškoj bio povezan sa činjenicom da je istaknuti vizantijski car Manuel Komnin negde oko 1165. ili možda preciznije govorići između 1160. i 1165. odstranio velikog župana Desu koji se i suviše blisko povezao sa Ugrima. Inače, veze sa srednjovekovnom Ugarskom i sa dinastijom Arpada postale su konstanta srpske politike u prvoj polovini 12. veka, a upravo sa ciljem da se odbaci vizantijsko pokroviteljstvo. Samim tim nije slučajno da se sa jedne strane upravo u to vreme javlja ime Uroš kao jedno od vladarskih imena koje je ugarskog porekla, od reči Ur, gospodar, i sa druge strane vladarsko ime Stefan, koje su pojedini istoričari vezivali za grčku reč Stefanos, što znači venac u prenesenom smislu kruna, a u stvari je po svemu sudići vezano za sveca patrona Ugarske kraljevine, Svetog Stefana ili Svetog Ištvana. Dakle, upravo pojavu imena Uroš i Stefan među srpskom vladarskom porodicom možemo datovati u prvu polovinu 12. veka, kada se rodio Nemanja i njegova braća. Manuelova politika 1160. i 1165. bila je da četvorica sinova Zavidinih podele takozvane srpske oblasti i najstariji od njih, kom ime najverovatnije bilo Tihomir, kažem najverovatnije, koje je to ustaljeno mesto istoriografije, a ono potiče od jednog natpisa koji je danas nečitljiv, tako da ne možemo da budemo čak ni sasvim sigurni da je Tihomir bilo ime najstarijeg Nemanjinog brata, moguće je. Dakle, on je postao veliki župan, dok su njegova braća dobili određene udeone teritorije. Tako je i Nemanja zavladao župama Ibrom, Toplicom, Rasinom i rekama, koje su se nalazile na krajnjem istoku tadašnjih srpskih zemalja, i on je, kao što jasno stoji u žitijima, bio i obdaren oblašću koja se zove Dendra u okolini Niša, direktno cara Manuela Komnina. Po svemu sudeći, Manuel je na taj način hteo da Nemanju, koji mu se verovatno u tom trenutku čine najlojalnijim, ojača prema drugoj njegovoj braći i da na taj način stvori jabuku razdora među njima. To se mnogo kasnije pokazalo kao pogubna strategija, mada u to vreme kada je do toga došlo, verovatno niko nije sumnjao kakav će biti ishod ove Manuelove politike. Naravno, onda slede dobro poznati detalji iz Nemanjinog života, njegova ktitorska delatnost u dolini Toplice, koja nije imala samo duhovne motive, nego i prilično svetovne. Vladar koji podiže jake zadužbine, ističe svoju samostalnost i premoć nad onima koji su mu suparnici, u ovom slučaju nad svojom braćom. Takođe, još jedan detalj koji je dugo privlačio pažnju istoričara, na koje čini se tek relativno nedavno ponuđen odgovor o čemu se zaista radilo, jeste okolnost da je Nemanja bio obdaren carskim sanom, kako stoji u njegovim žitima, odnosno visokom titulom od strane Manojla. Sasvim je moguće da je taj carski san bio niko drugi do njegova supruga Ana, u monaštvu narečena Anastasija. Drugim rečima, da je reč o nekoj vizantijskoj princezi, možda iz mlađeg ogranka porodice Komnina, koga je Manuel oženio, kojem je Manuel oženio Nemanju. Može se pretpostaviti, što više, da Nemanji najstariji sin Vukan nije poticao iz braka sa Anom. To je jedna pretpostavka za koju nemamo direktne potvrde u izvorima, ali sudeći po kasnim događajima, ona je vrlo, vrlo verovatna. No, da se vratim sada na ključnu temu. Nemanja je u jednom trenutku ustao protiv svoje braće, odnosno, da budem precizan, braća su ustala protiv njega, ako je verovati Nemanjinim sinovima i tekstu žitija. Taj sukob je izbio 1168. godine i u njemu imamo nekoliko tragova. Sa jedne strane ono što su sami Nemanjini sinovi zapisali, sa druge ono što je tome zapisao tadašnji vizantijski savremenik Nikita Honijat, i sa treće strane već pominjani zapadni izvor Viljem arhijepiskop Tira i na osnovu ta tri izvora se relativno dobro može rekonstruisati šta se u stvari dešavalo. Poznato je da je Nemanja odneo pobjedu nad braćom nakon što se oslobodio navodne tamnice gde su ga braća zatočila, da je u toj bici koja se odigrala kod sela Pantina, nedaleko od Zvečana, poginuo Nemanji najstariji brat koji se verovatno zvao Tihomir, i da su Nemanje na braću u tom sukobu računala na određenu vizantijsku pomoć koja im do duše nije pomogla u samom sukobu. Nemanja se tako 1168. godine, on je postao veliki župan u Rasu, a Manojle nakon što je Nemanja se poklonio vizantijskom caru, ovu promenu u srpskim zemljama sankcionisao, računajući da će mu Nemanja biti lojalan. Međutim, već 4 godine kasnije Nemanja je ustao protiv cara Manojla, navodno na nagovor Mlečana, odnosno venecijanaca, koji verovati vizantijskim izvorima, i te 1172. godine je zarobljen i odveden u Carigrad, gde je u triumfu šetan carigradskim ulicama. To je onaj zanimljiv detalj iz Nemanjine biografije koji pokazuje možda i najveće poniženje koje on doživio u životu. Kako god bilo, Nemanja je nakon toga do smrti cara Manuela bio veran vizantijski saveznik i možemo reći podložnik, dakle do 1180. godine, i poznato je da su vojni kontingenti koje Nemanja slao u pomoć Manuelu učestvovali čak i u tako dalekim kampanjama kao što je bio vizantijski sukob sa Turcima Selđucima u Maloj Aziji i koji se doduše završio katastrofalnim vizantijskim porazom kod Mirio Kefalona 1176. godine. Dakle, Nemanja je slao pomoćne trupe u taj sukob i čak možemo biti sigurni da se radilo o konjičkim odredima, jer pešaci nisu bili slati na tako daleka poprišta. To bi otprilike bilo u najkraćim crtama kako je Nemanja došao na vlast. Dakle, već u tim događajima vidimo da je Nemanja bio vrlo vešt političar, da je bio sposoban vojskovođa i da je još tada naslutio važnost podrške crkve, odnosno klera, kroz zidanje zadužbina čime je ojačavao svoju moć. Još jednom napominjem, zidanje crkava i manastira jeste duhovni čin, ali je takođe i politički čin. I vidimo da je Nemanja vodio vrlo, vrlo smišljenu politiku u tom pravcu, pri tom ne mislim samo na podizanje crkve Svetog Nikola i Bogorodice u Toplici, niti na Đurđeve stupove, niti kasnije Studenicu, koja je naravno Nemanja najvažnija zadužbina, već i još jednom detalju, a to je da je tokom svoje vladavine Nemanja često slao poklone najuticajnijim hrišćanskim centrima, kako na istoku, tako i na zapadu. Poznato je da je slao darove crkvi Svetog Petra u Rimu, potom crkvi Svetog Nikole u Bariju, potom u Carigrad, u Svetu Goru, ali i u Svetu Zemlju. Tako su ostali tragovi da je derivao neka sveta mesta u Jerusalimu i Vitlemu, i to su u stvari prvi poznano posvedočeni kontakti između Srba i Palestine, dakle daleko pre nego što se Sava uputio na svoje hodočašće, a koje se često i pogrešno ističe kao početak tih kontakata. Oni su sledili još ranije, negde tokom Nemanjine vladavine.
Talasi Radio Beograda 2, Riznica, život i delo velikog župana Stefana Nemanje, istine i zablude o osnivaču dinastije Nemanjića. Gost emisije, istoričar dr. Aleksandar Uzelac. Stefan Nemanja se sreće u trećem, vezano za treći krstaški pohod cara Fridriha Barbarose, sreće se sa njim u Nišu. I šta se dešava? On koristi taj susret zapravo da nešto dobije za sebe, a ne da pomogne treći krstaški rat.
U suštini on jeste na određeni način pomagao treći krstaški pohod, odnosno Barbarosinu ekspediciju, tako što je obezbedio tržnice za Barbarosinu vojsku i potrepštine za samog cara i za njegovu pratnju. O tome je ostalo dosta tragova u krstaškim izvorima. U stvari, sve što znamo o susretu Nemanje i Barbarose, ali i kontaktima koji su im prethodili, potiče od vesti zapadnih pisaca. Tu je još jedan detalj koji je važno istaći, a to je da Nemanja nije bio prvi srpski vladar koji je održavao veze sa Barbarosom. Desa, veliki župan koga je car Manojlo Komnin svrgnuo sa vlasti, koga smo spominjali, je takođe slao određene glasnike u nemačke zemlje i to u vreme Barbarosine vladavine, jer su Desa i Barbarosa bili savremenici i, kako kaže drugi vizantijski pisac Jovan Kinam, Desa je nastojao da odatle sebi dovede ženu. Ne znamo da li je Desa uspeo da se oženi nekom nemačkom princezom, kakva su mu zaista bila nastojanja, ali kontakti Svetog Rimskog carstva i Srba, dakle, prethode Nemanjenoj epohi. I u trenutku kada je izbio Treći krstaški rat, Nemanja samo iskoristio priliku da nastavi ono što je bila i njegova ranija želja i želja njegovih prethodnika, a da se oslanjajući se na zapadne sile, dakle najbližu Ugarsku, ali takođe i Veneciju i Sveto Rimsko carstvo, oslobodi vizantijskog pokroviteljstva. Nemanja se takođe povezivao sa bugarskim ustanicima i šta više, Nemanjina ideja je bila da iskoristi kako krstaše, tako i Bugare, da najpre stvori jedan veliki savez protiv Carigrada i da šta više pomogne Barbarosinu kampanju ukoliko bi se Barbarosa rešio da se okrene protiv Carigrada. Pazite, 1189. i 1190. godine to se činilo kao vrlo izgledna mogućnost. Odnosi krstaša i Vizantije su bili na najnižim mogućim granama. Među njima je došlo do sukoba u Trakiji koji se završio teškim porazima vizantijske vojske i kada se činilo da Barbarosa neće biti u stanju da prebaci svoje krstaše u Malu Aziju, jer to nije mogao da uradi bez vizantijske flote, u krstaškom taboru se javila ideja o napadu na Carigrad. Reč je o samom kraju 1189. i početku 1190. godine i vođeni su pregovori sa Nemanjom i sa bugarskim ustanicima, gde je Nemanja nudio 20.000 svojih ratnika. To je možda preterana suma, ne znamo da li je Nemanja zaista raspolagao sa tolikom vojnom moći i moguće da je precenjivao svoju snagu da bi se pokazao važnijim faktorom pred krstašima nego što je bio, ali činjenica da je on nudio 20.000 ljudi, da su Bugari nudili 40.000 ljudi i taj plan bi se možda i ostvario da diplomatija u Carigradu nije kapitulirala pred Barbarosom 14. februara 1190. godine i pristala na sve zahteve krstaša samo da im što pre vidi leđa i da krstaši pređu u Malu Aziju. To se zaista i desilo i Barbarosa je stradao jednim nesrećnim slučajem, možda se topio u jednoj reci, možda
je... se u potoku.
Ili je predoživao srčani udar u vreme dok je, u trenutku dok je nastojao da se osveži pod izuzetno velikom vrućinom koja je vladala tokom leta 1190. u Maloj Aziji, ne znamo sa sigurnošću. Ali na taj način kontakti Nemanje i Barbarose predstavljali su samo jednu vrlo intrigantnu epizodu koja nije imala značajnije posledice. Šta više, 1191. godine usledila je jedna velika bizantijska ofanziva u kojoj Nemanje bio poražen u famoznoj bici na Moravi. Ne znamo tačno gde na Moravi se ona odigrala i nakon čega je pristao na kompromis sa Carigradom. Pre toga, tokom gotovo tri decenije svoje vladavine, Nemanjina politika je bila ne samo neprijateljska prema Konstantinopolju, već on postavi sasvim druge strateške ciljeve za srpsku državu. Naime, oblasti koje Nemanja vladao su bile izuzetno siromašne, čak i prema srednjovekovnim merilima, bile su izvan važnih trgovačkih puteva. I ono što je Nemanja nastoja da učini, bilo je da ovlada najvažnijim balkanskim strateškim komunikacijama. U tome, u stvari, leže koren i pravca Nemanjine osvajačke politike. Znamo da je on, nakon što je pokorio Duklju u tom dinastičkom sukobu koji se vodio između, sa jedne strane, Nemanje i Miroslava, sa druge takozvanog dukljanskog kneza Mihajla III, premjestio svoj dvor u Kotor. Bilo je izuzetno važno steći uporište na Jadranskoj obali, odakle su postojale izrazito jake trgovačke veze sa Južnom Italijom. Potom, uoči Barbarosinog pohoda, Nemanja je ne samo ovladao Nišem, nego se zaletao na istok sve do Serdike, kontrolišući tako jednu izuzetnu važnu deonicu tako vojnog puta koja je povezivala Beograd i Carigrad. I ne bez razloga Nemanja je, kako je sam isticao u pregovorima sa Barbarosom, nastojao da Niš učini svojim prestonim gradom. Zašto je Nemanja hteo da preseli svoje stolno mesto iz okoline Rasu u Niš? Zato što se Niš nalazio na raskršću puteva. Sa jedne strane on je bio važna usputna stanica na Via Militaris, sa druge strane od Niša se odvajao put Moravsko-Vardarskim pravcem ka Skoplju i ka Solunu. Zato je Niš bio glavni Nemanjin cilj, zato je to bilo i Skoplje, zato je to bilo i Primorje sa Kotorom, zato je to takođe bio put koji kasnije poznajemo kao Via Desenta ili Zetski put koji iz okoline Skadra vodio preko Prizrena takođe do Niša. rekli smo da je Niš bio izuzetno važna strateška tačka i da se nalazio na čvorištu puteva. Onog trenutka kada je Nemanja pretrpeo poraz 1191. godine od strane snaga tadašnjeg vizantijskog cara Isaka II. Anđela, on je morao da pristane na kompromis, kompromis koji je doveo do formalnog Nemanjinog ponovnog počinjavanja Carigradu, do dušu u sasvim izmenjenim okolnostima. Vizantijsko carstvo u tom trenutku nije moglo da nametne Nemanji onoliko snažno pokroviteljstvo kao što je to Manojlo Komnin ranije činio. Ali je Nemanja morao da odustane od kontrole nad Via Militaris i da vrati Vizantiji Niš, koja je na taj način ponovo uspostavila komunikaciju od Beograda preko Niša za Carigrad. Druge svoje tekovine Nemanja je uspeo da zadrži, ali je Niš ostao jedan Nemanjin nepreželjeni san. I praktično sve do vremena cara Dušana Niš je ostao pogranični grad koji su povremeno kontrolisali srpske vladari, a povremeno se nalazi u vizantijskim rukama do 1204. ili kasnije u bugarskim, ali sve do cara Dušana Srbiji, odnosno srpska država, nije uspela da trajnije zavlada Nišem i Nišavskom oblašću. Čak i u onom trenutku kada su sledila Milutinove kampanje u Makedoniji, Niš je ostao izvan granica Nemanjićke države. Tako da Nemanjinu politiku sa jedne strane ne možemo karakterisati niti kao provizantijsku, čak ni nakon tog sporazuma 1191. godine, sa druge strane Nemanja nije uspeo da se potpuno oslobodi formalnog vizantijskog pokroviteljstva, to će učiniti tek njegovi naslednici posle 1204. godine.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je istoričar dr. Aleksandar Uzelac, viši naučni saradnik Istorijskog instituta Beograd. Naša tema, veliki župan Stefan Nemanja, život i delo, istine i zablude o rodonačelniku dinastije Nemanjića. Gospodine Uzelac, spominjali ste Studenicu tokom emisije i rekli ste da je to njegova najvažnija zadužbina pored Hilandara. Šta je Studenica? Ona je više od manastira za Stefana Nemanju. Šta je ona za njega?
Upravo tako, što više, Studenica je iz perspektive onoga vremena mnogo važnija Nemanjina zadužbina nego Hilandar. Sam Hilandar je predstavljao, naravno, podršku Nemanjinu onome što je želeo da uradi Sveti Sava, to je nastanak jednog srpskog manastira u jednoj multinacionalnoj pravoslavnoj zajednici kao što je bila Sveta Gora, gde su već Gruzini imali svoj manastir Iviron, gde su Rusi imali svoj manastir Svetog Pantelimona i gde su već u to vreme Bugari imali svoj manastir Zograf. Tako da, što se tiče Hilandara, situacija je sasvim jasna. Studenica je malo kompleksnija priča. Naravno, Studenica jeste Nemanjina najvažnija zadužbina, ali sa kojim ciljem je ona podignuta? Nemanja nije hteo da stvara državu, jer država ili protodržava koja je bila srpska je postala i pre njega, to smo rekli, ali je hteo da utemelji novu dinastiju, budući da sam nije imao vladarski legitimitet i da je poticao iz porednog ogranka porodice koju mi danas konvencionalno nazivamo Vukanovići. I tu dolazimo do značaja Studenice. Studenica je pravljena i građena sa namerom da bude ne samo Nemanjino grobno mesto, nego i grobno mesto svih njegovih potomaka, odnosno pripadnika nove dinastije koju on utemeljio. Takav princip, uzor za takav poduhvat Nemanja je mogao da pronađe samo na zapadu. Podsjetimo se, svi franački, odnosno francuski kraljevi sahranjeni su u opatiji Svetog Dionizije ili Saint-Denis pokraj Pariza. Danas je to deo Pariza. Da li je Nemanja gledao u franački, odnosno francuski primjer, ili je možda imao nešto bliže na raspolaganju na što je mogao da se ugleda? Možda Alba Regali ili Sekeš Fehervar u kraljevini Arpada, koje je takođe bilo grobno mesto svih pripadnika dinastije Arpada do sredine 13. veka. Verovatno je to slučaj. Zato je Studenica podignuta na takozvanom pustom mestu, kao što ističu njegovi sinovi, odnosno na mestu gde nije postojao crkveni kontinuitet i ranija tradicija. Nije Nemanja bio jedini. Sava je na sličan način utemeljio Žiču kao buduće krunidbeno mesto srpskih vladara. I ono što je zanimljivo, mi Nemanje će posmatramo kao nekakav tim gde nastavljači nastavljaju tradiciju svojih prethodnika. Međutim, u slučaju Nemanjića bilo je mnogo previranja. Nemanjini naslednici su odustali od ideje da Studenica bude grobno mesto članova dinastije. Napustili su taj princip u 13. veku. Tačnije to uradio Nemanjin unuk Vladislav kada je podigao Mileševu, ali je činjenica da su Nemanja, njegova supruga i njegova dva sina, Vukan i Stefan Prvovenčani, sakrenjeni u Studenici. Šta više, i kasnije Studenica korišćena kao grobno mesto pripadnika dinastije. Znamo za slučaj najstarijeg sina kralja Uroša i kraljice Jelene koja je pogrešno nazvana Anžujska, a koji se zvao Stefan i koji je umro kao dete. Njegov grob je jedan konzervator pronašao u Studenici 60. godina 20. veka i pokazao da se Studenica, dakle, i dalje u to vreme povremeno koristila kao grobno mesto pripadnika dinastije. Na isti način kao što je od vremena kralja Vladislava postepeno taj princip napuštan i konačno napušten u vreme Uroševih sinova, mada ne zaboravimo, i Milutin je bio svestan značaja Studenice i proširio je i manastir i manastirski kompleks, na sličan način je i Žiča u 13. veku, odnosno krajem 13. veka, prestala da bude krunidbeno mesto pa i sedište arhijepiskopije i kasnije patrijaršije, pa su srpski prelati, odnosno arhijepiskopi i patrijarsi, lavirali između Žiče i Peći. Dakle, bilo je dosta nekonzistentnosti u toj nemanjičkoj politici. Tako da treba istaći, iako mi danas nekako gledamo da od Nemanje vučemo kontinuitet do današnjih dana, dve glavne Nemanjine težnje, da Niš postane stolno mesto srpskih zemalja i da Studenica postane grobno mesto i okosnica nove dinastije, jesu bile napuštene u vreme njegovih naslednika. Međutim, upravo zbog te namere da Studenica bude ono što je Nemanja hteo da bude, ona danas predstavlja Nemanjin najvažniji spomenik koji ostaje iza njega. Bez obzira na to da li ćemo Nemanji podići spomenik koji će biti visok 20 ili 30 metara kao što je sada podignut, ono što je Nemanjino životno delo jeste Studenica.
Gospodine Uzelac, vreme brzo prolazi, moramo da prođemo i temu Bogumila. Da li je Nemanja zaista izvršio zločin nad Bogumilima i da li su tu uopšte bili Bogumili?
I to je teško pitanje koje je još teže sažeti u nekoliko minuta, ali ću pokušati da to uradim. Naime, sve što znamo o takozvanom progonu Bogumila potiče od žitija Stefana Prvovenčanog, odnosno žitija Svetog Simeona koje je pisao njegov sin Stefan Prvovenčani. U njemu se nigde Bogumili ne spominju. Spominje se određena jeres koja se tada ukorenila u Srbiji i sa kojom se Nemanja obračunao. Na koji način? Tako što je fizički kaznio navodnog predvodnika te jeresi i tako što je prognao navodne jeretike izvan granica svojih zemalja. Dakle, i već iz toga vidimo da se tu nije radilo o genocidu ili o nečemu što je moderna tekovina, užasna tekovina ratovanja. Naprosto genocid je bio nepoznat srednjovekovnim ljudima. Isto tako, teško je taj Nemanjin čin ocenjivati iz današnje perspektive. A ako ga ocenjujem iz perspektive onoga vremena, setimo se da su mnogo krutni postupci prema jereticima ili navodnim jereticima, a navodni jeretici su vrlo često bili samo politički protivnici, da je bio primenjivan u Bizantiji ili na zapadu, tako da Nemanja čak i ne odstupa od onovremenih načela. Međutim, zašto možemo sumnjati da je uopšte reč o jereticima? Stefanov prikaz progona takozvanih jeretika je prikazan tako da je pun opštih mesta, nigde se ne vidi u čemu je bila zaista ta jeres koja se ukorenila u srpskoj državi. Sasvim je moguće da se radilo o nekakvom političkom obračunu. Mi ne znamo kada se tačno dogodio taj progon takozvanih jeretika, ali znamo da u njemu sudelovao i tadašnji raški episkop koji je bio Grk, ostalom Nemanja se u svojoj vlasti oslanjao na, kao što smo rekli, na crkvu i na raške episkopi koji su bili najviši crkveni velikodostojnici u srpskim zemljama sve dok Sava nije utemeljio srpsku arhijepiskopiju mnogo godina kasnije. Tako da je moguće da su navodni eretici u stvari bili ništa drugo nego politički protivnici, možda čak ne i Nemanjeni, ali njegovog kompromisa sa Vizantijom ili uopšte njegove politike, i onda je naravno bilo zgodno kada se obračunavate sa političkim protivnicima da im takođe imputirate taj termin jeretika. I u ostalom imamo jako puno primera, recimo svaki put kada je Ugarska htjela da učvrsti svoju vlast nad Bosnom, a to je jako teško išlo, kako zbog neprijateljstva lokalnog stanovništva, tako i zbog samog terena i prilika koje su Bosni vladale, oni su se uvek pozivali na borbu protiv jeretike i na krstaški rat, iako su u stvari radilo o najobičnijem osvajanju. Možda je nešto slično bilo i u slučaju takozvanog Nemanjenog obračuna sa jereticima. Ono što ponovo ističem i što je najbitnije, mi ne vidimo u čemu se sastojala ta jeres, i onako kako ju je Stefan Prvovenčani opisao, ona više liči na politički progon nego zaista obračun sa jeresima. Sa bogumilima,
da.
Sami bogumili se uopšte ne spominju. Dakle, kada se govori o jeresi, ona se ne naziva bogumilskom, naziva se samo jeresi, tako da su mnogi istoričari ispravno sumnjali, po meni ispravno, da je zaista uopšte bila reč o bogumilima, a kao što sam malo pristakao, može se čak i postaviti pitanje da li je to zaista bio verski obračun ili prepolitički obračun koji je zaodredan. Da, u versko.
Da. I sada, evo, kraje već emisije. Kako biste u minut, dva opisali Stefana Nemanju, dali neki zaključak o njegovom životu i delu?
U nekoliko rečenica to je jako teško uraditi. Hajde da kažemo da je Nemanja bio izuzetno energičan i dalekovid političar koji utemeljio najznačajniju srpsku srednjovekovnu dinastiju, i baš zbog njegovog značaja ne bi mu trebalo imputirati ono što niti je bila Nemanjina namera, niti njegova težnja, niti njegova zasluga. Dakle, niti je okrenuo državu u Bizantiji, niti je u njegovo vreme Kosovo i Metohija postalo nekakvo srce Srbije, niti je on ujedinio sve srpske zemlje, i ono što je najbitnije, on nije otac srpske državnosti koja je mnogo starija od njega samog.
Hvala vam najlepše, poštovani slušaoci. Gost ove nedeljne riznice je bio istoričar dr. Aleksandar Uzelac, viši naučni saradnik Istorijskog instituta Beograd. Naša tema, veliki župan Stefan Nemanja, život i delo, istine i zablude o rodonačelniku dinastije Nemanjića. Gospodine Uzelac, najlepše vam se zahvaljujem na ovo nedeljnom gostovanju.
Hvala vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.